Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dnešní příběh je o dívce, která žila šťastný a bezstarostný život v jedné pražské rodině. Nebyli chudí ani bohatí, měli se rádi, chodili spolu na koncerty a hlavně do divadla. Jarmila navštěvovala Sokol a chodila na schůzky do skauta. Byla chytrá a studovala gymnázium. Jenomže pak během několika týdnů o všechno přišla. Její velký šťastný den je neděle 15. dubna 1945. Ležela na zemi, nemohla už jíst, tělo se podobalo spíše mrtvole. Hrudník měla posetý boláky od skvrnitého tyfu. Nad ní se skláněli britští vojáci a odnášeli ji do nemocnice. Brzo se ocitla v krásném pokoji s bílými vonavými prostěradly a peřinou. Jarmila patřila mezi tu menšinu, která přežila za druhé světové války Terezín, Osvětim a Bergen-Belsen. Příběhem vás provází Mikuláš Kroupa.
Jmenuji se Jarmila Weinbergerová. Narodila jsem se 21.3.1923 v Praze.
Jarmilin tatínek vydělával poměrně slušné peníze jako prokurista pojišťovny. Maminka pracovala jako učitelka francouzštiny. Jarmila měla starší sestru Anu.
Byli jsme, jak by se dalo říct, plně asimilovaná rodina. To znamená, že jsme se cítili jako Češi židovského náboženství.
Její tatínek chodíval jednou ročně ve výroční den úmrtí svých rodičů do synagogy. Bylo to snad to jediné, co je spojovalo s židovstvím. Jarmila na základní škole studovala povinně i náboženství, kde prý ale učitelé začínali každý rok tím samým, stvořením světa. O židovství a křesťanství toho mnoho nevěděla. Jedním, kdo si poradil, jak pozlobit starého rabína.
Jsme mu řekli, heč, my jsme měli stromeček, když jsme byli malí, tak na Vánoce jsme ho takhle zlobili. Lachten, lachten, lacht, lachter.
Jarmila po škole navštěvovala vlastně asi dvě nejvýznamnější mládežnické organizace, které vstoupily do dějin mimo jiné tím, že se z nich nejvíc rekrutovali odbojáři, tedy Scout a Sokol. Z toho druhého ale byla otrávená.
No já jsem byla Sokolka, ale odešla jsem odtamtud, když jsem tam zaslechla dvě paní cvičitelky, co tady ta židovka chce.
U Kutné hory leží vesnice Uhlířské Janovice, kde žil doktor, dědeček Jarmily. A ten jí dal přečíst text, který vyděsil.
Můj dědeček byl venkovský lékař a tam se nějak objevil německý rabín, který se mohl z tom začátku, bylo možný se vykoupit. On byl v koncentračním táboře, ale mohli za něj zaplatit a pak mu se musel vystěhovat. On o tom napsal takovou malou brožurku, žít v koncentračním táboře. No a mě se dostala do ruky, přečtla jsem několik stránek, kde líčil ty hrůzy koncentračního tábora a já jsem to nemohla číst, mě se dělalo špatně. No číst jsem to nemohla, prožít jsem to pak musela, že... Takže jsme věděli lecos, jenže můj otec, a nebyl sám, říkal, to se u nás stát nemůže. My jsme demokratická země, tady se něco takového stát nemůže.
Ještě byl čas, rodina by bývala mohla odjet. Hranice se zavřely až po roce 1939. K emigraci bylo potřeba kontakty a hlavně odvahu.
Jenže příbuzný jsme neměli nikde v zahraničí, velký peníze taky ne a to už nebylo tak jednoduché. Země už nepřijímali, většinou přijímali jenom určitý profese a podobně. takže už se to nepovedlo.
21. června 1939 vydal říšský protektor Konstantin von Neurath první nařízení o vyvlastnění židovského majetku. Nacisté začali na českém území uplatňovat tzv. Norimberské zákony, které definovaly židovské obyvatele. Těm pak odepírali různá práva.
Přišli do školy dva pánové a že přišli odměnit nejlepší tři žákyně. Já jsem byla premiér třídy se samýma výtečnýma, teď začali odměňovat a já mezi nima nebyla. Tyto jsem si tak jako poprvé víceméně uvědomila, že jsem zcela vyřazená ze společnosti. Nešlo o tu knížku samozřejmě, ale o ten pocit, jako bych nebyla.
Stejně jako v Německu následovali i v protektorátu nařízení podle norimberských zákonů. Cílem bylo Židy izolovat od ostatních a připravit je o majetek. Její otec byl vyhozen ze zaměstnání, Jarmilu Weinbergerovou vyloučili z gymnázia.
Profesorka latiny a profesorka matematiky a fyziky si mě dokonce zvali domů a je tak pak pravidelně jsem k ním chodila ke každý jednou týdně a učili se se mnou, takže já jsem byla při odchodu do Terezína vlastně z těch hlavních předmětů připravená na maturitu.
Od srpna 1940 byla i domácí výuka židovských dětí zakázána. Jarmila neměla typicky židovské rysy. Byla blondýnkou. Od pohledu by ji nikdo netypoval na židovku. Podle norimberských zákonů byl za žida považován nejen ten, kdo se hlásil k židovskému náboženství, ale i každý jehož rodiče či prarodiče, případně manželský partner, v té chvíli či dříve vyznávali židovské náboženství. Bylo to z toho důvodu, že židovské náboženství bylo původně náboženstvím národním a bylo jedním z určujících rysů příslušnosti k židovskému národu. 1. září 1940 úřady nařídili, že všichni, kteří podléhají norimberským zákonům a jsou zároveň starší 6 let, musí na veřejnosti nosit židovskou hvězdu.
Tenkrát jsme z ty hvězdy měli přišitý takhle na levé straně a tenkrát byla móda nosit takhle aktovky. Takže já jsem chodila s aktovkou, přikrývala jsem tu hvězdu a nikdo si mě naštěstí nikdy nevšim.
Ústředna pro židovské vystěhovalectví a další státní instituce chrlily různá nařízení. Vše pod názvem Péče o židy a židovské organizace a nařízení o právním postavení židů ve veřejném životě. Podle oficiálních statistik se tato nařízení týkala 118 310 osob.
Bylo toho víc, ale já už si ani na všecko nespomenu. Kdyby jsme potkali třeba německého vojáka a přicházeli jsme nějak do úzkého, tak my jsme museli sestoupit pod chodník, že měli jsme určený jenom doby, kdy jsme směli nakupovat nějak 2 hodiny odpoledne. Prostě to šlo jedno za druhý. My jsme tenkrát říkali, že to je, jak když z nás pomaloučku odlupujou jednu slupku svobodného člověka za druhým a že z toho zbyli otroci.
Zakázáno bylo vstoupit do veřejných podniků, do parků, na vybraná náměstí a do určitých ulic. Nesměli do divadel, kin, knihoven, restaurací, na plovárny, na dětská hřiště, sportoviště a tak dále. Přesný počet protižidovských nařízení se těžko zjistit, neboť je vydávali různé úřady. Podle odhadu jejich počet dosáhl několika set. Nejhnusnější nařízení se týkala vztahu mezi lidmi. Úřady zakázaly smíšené sňatky a to dopadlo na její sestru.
Ona byla zasnoubená, jenže ten její mládenec nebyl žid a měli se brát po její maturitě, jenže to už platili norimberský zákony a už se vzít nemohli, takže bylo by to asi zachránilo život.
U rodiny tohoto přítele Weinbergerovi chytře uschovali doklady a fotografie, čímž je zachránili. Jarmila si je po válce vyzvedla a některé snímky z tohoto rodinného alba jsou dnes zpřístupněné na paměti národa. Jinak ale ostatní věci museli protektorátním úřadům odevzdat. Přišli o rádio, lyže, jízdní kolo, auto, museli opustit svůj velký byt a sestěhovat se do úředně přidělené malinké garzonky. Bydleli tu s dalšími třemi pro ně neznámými židovskými rodinami. Podělili se o vše, o skříň, stůl, židle, měli jednu kuchyň. Weinbergerovi dostali do schránky jako první takzvanou obsílku, předvolání k transportu do Terezína. Měli se z úředního nařízení dne 24. dubna 1942 dostavit do Holešovic ve Veletržním paláci na Shromaždiště. Povolili jim vzít si sebou zavazadlo do 50 kg. Maminka s tatínkem a s dcerami si zbalili velké ruksaky, aby co nejvíce věcí nesli na zádech, což se ukázalo později jako vynikající nápad, protože to, co nesli v kufrech, už víckrát neviděli.
Tam jsme leželi na zemi, že tam jsme byli v té velikánské hale a pořád jsme přesně nevěděli, co bude, jak bude, nikdo se s náma moc nebavil. Tam jsme ještě měli sebou napečený buchty a pamatuju se, že tam se objevila manželka jednoho z mých, my jsme jim říkali bratranec, ale bylo to velice vzdálené příbuzenství. Byli to dva bratři, kteří byli v ilegální činnosti. Ten starší manžel této ženy byl popravený a ten mladší byl zatčený, ale pak snad byl v malé pevnosti, kde zemřel. Prostě ten se nevrátil, o tom jsme se nedověděli. A tahle ta žena toho popraveného bratrance byla zavřená a přímo z vězení ji přivezli do toho Veletržního paláce a jela pak s náma do Terezína.
Asi po třech dnech strávených v hale Veletržního paláce se Židé seřadili na ulici a byli četnictvem vedeni na nedaleké nádraží Bubny. Odtud odjížděli vlakové soupravy do Bohušovic, nejbližší železniční zastávky od Terezína.
V Bohušovicích jsme vystoupili, měli jsme ruksaky a kufry jsme tam museli nechat, že je za náma přivezou, jenže bohužel jsme byli první transport, který už ty kufry nedostal. Takže jsme měli jenom to, co jsme měli, ale rodiče byli rozumní a my jako skautky jsme měli své zkušenosti taky, takže jsme si dali do těch ruksaků ty nejnutnější věci, aby jsme je měli při ruce. Měli jsme o nějaký hadry míň, tak jsme to přežili. Ale...
Posloucháte příběhy 20. století.
Do Terezína proudily tisícové transporty z protektorátu, ale i z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska a koncem války i ze Slovenska a Maďarska. Za necelé 4 roky prošlo getem víc než 140 tisíc židovských vězňů. Tisíce lidí trpěli nemocemi, hlady a celkovým vysílením. A právě o ty se starala Jarmila, jako zdravotní sestra.
Táta začal pracovat na takzvaném Holzplatze, dělal tam s dřevem, nosil tam, skládal dříví a takovéhle věci. Máma byla zařazená do prádelny, ta byla za městem a tam je vodili četníci každý ráno a odpoledne je zase vodili zpátky. No a my se sestrou jsme opravdu, myslím, trochu dík protekci strýce, jsme začali pracovat jako sestry. Sestra dělala ve Starobinci a já na Marotce. Byli jsme ubytovaní v hamburských kasárnách a já jsem na Marotce v těch kasárnách začala pracovat. Samozřejmě bez jakýkoliv kvalifikace, jedinou kvalifikaci jsem měla, že jako skautka jsem měla odborku z první pomoci, ale to mě moc nepomohlo. No a za pochodu jsme se učili.
Pacienti Jarmily byli často staří lidé, nemohoucí, nemocní, nikoliv infekční pacienti nebo po operaci. Její marotka u hamburských kasáren byla velká místnost s 30 lůžky. Na každé straně podél zdi stálo 15 postelí.
Ovšem postele to byly lůžka z nehoblovaného dřeva. Byl tam slamník, byl tam dokonce polštáře a měli jsme bílé povlečení. To jsme se taky museli naučit pořádně povlíkat. Byli jsme tam vlastně na denní ranní směnu, tedy tam byly dvě sestry, staniční sestra a jedna další. Na odpolední směnu tam byla jedna sestra a na noc tam byla další jedna sestra. Později jsme sloužili 12, 12 hodin denní, 12 hodin noční směna.
19-letá Jarmila Weinbergerová bývala po každodenní nebo noční službě naprosto fyzicky vyčerpaná. Padla na postel a usnula. Unavovala ji nejen práce, ale i stres z toho, že by mohla něco pokazit. Také bývala nevyspalá, protože spánek jí přerušovaly štěnice.
Velký problém tam bylo, že bylo všecko plný štěnic. To bylo trápení pro ty pacienty, poštípaný. Úmrtnost byla obrovská, tam stačilo třeba bodnutí něčím a rychle se rozšířila otrava krve a během někdy i 24 hodinám pacienti zemřeli. Umíralo se na zápaly plic, na záněty, ledvin, prostě na všechny tyhle ty choroby, které by se byly daly normálně léčit, tak tady se na ně rychle umíralo, i když jsme měli léky, právě dík tomu, že bylo hodně lékařů židovských, že, a ty sebou přivezli léky, takže jsme dokonce tam měli i sulfonamidy. To byla novinka tenkrát, o kterou byla nouze i v protektorátu, ale většinou než stačili zabrat u pacientů, tak pacienti dík snížený imunitě umírali.
V getu za války zahynulo přes 7000 vězňů, z toho 400 dětí. Zdá se to vlastně na to, jaké podmínky v getu panovaly a kolik lidí se tam tísnilo, vlastně jako docela nízké číslo. Jenomže nutno mít na paměti, že většina vězňů, skoro 90 tisíc, byla transportována do vyhlazovacích táborů, nejčastěji do Osvětimi. Jarmila spala v kasárnách ve velké místnosti spolu s desítkami žen. Na palandě nad ní sestra, vedle maminka. Muži přebývali v jiné budově. Mohli se ale potkávat a také spolu zajít na představení.
Času jsme moc neměli, protože ta služba byla vyčerpávající, že? A teď ještě ke všemu začaly chodit noční transporty lidí ze Starobinců, z Německa, z Rakouska, z Dánska, z Holandska a my jsme museli k těm transportům nastoupit, ať jsme byli podenní, ponoční, tak v nás v noci zbudili, když začaly chodit ty transporty, tak jsme byli tak unavení s normální službou tímhle, že jsme ani se s nikým moc nebyli schopni bavit. Dík tomu jsem viděla málo těch kulturních akcí, které tam byly.
Má zmrzlina každá jiná, chladí takže skoro pálí. Mou zmrzlinu všichni chválí, ať jsou velcí nebo malí. Jahodová, vanilková, citrónová, taledová. Děti, kluci, holky, tetky, dejte sobě do trumpetky.
Dětská opera o dvou dějstvích Brundibar zehrávala v drážďanských kasárnách poměrně pravidelně. Měla prý 55 repríz, takže zehrála skoro každý týden. V Terezině byla otevřena i knihovna a vydával se tu časopis. Lidé v getu prostě usilovali o jakési duchovní povznesení, odpoutání se od nevyslovitelné hrůzy, která se vázala se souslovím transporty na východ.
Vědělo se, že se jede do Polska a kolovala tam fáma, že tam muži pracují v nějakých sirných dolech a že tedy jich tam hrozně moc na ty sirný výpary umírá. To se říkalo po Terezíně. Ale jinak se nevědělo.
Jaremila Weinbergerová se domnívala, že je takzvaně chráněna. Tedy, že jí jako zdravotní sestru prostě transport nečeká. Zůstane v Terezíně, protože je nepostradatelná. Lékaři a sestry na Marotce v hamburských kasárnách se vyptávali, že když tedy slouží v místech, kde se vězni k transportu shromažďují, jestli se nemůže stát, že budou mezi ně zařazeni. Byli ujišťováni, že nikoliv. Jenomže vzhledem k tomu, že se lidé, kteří se ocitli na seznamu, skrývali a na místo shromáždění nedorazili, četníci prostě určili k transportu ty, kteří byli na blízku. A tak jednoho dne celá Marotka dostala během služby rozkaz nastoupit do transportu. Už nesměli ze shromáždiště odejít.
Tam přes okno jsem se rozloučila se sestrou a s rodičema a to bylo tedy naposledy, co jsem je viděla. Já měla tu smůlu ještě, že jsem šla sama do transportu, najednou vytržená i z rodiny. Že...
Nejstrašnější, jak nám vyprávějí pamětníci, byly chvíle, kdy vás rozdělili s milovanými, s partnerem, sourozenci, rodiči, přáteli. Další hrůza, která zanechá hluboké rány, je utrpení dětí, které vidíte a nemůžete mu zabránit.
Měli jsme celkem štěstí, že v našem vagonu byly jenom dvě děti, že jsme mohli se o ně trochu postarat, že se tam srovnali zavazadla, aby ty děti si mohly lehnout. A ještě se tam podařilo najít místo pro několik těch nejstarších, že si aspoň na střídačku mohli sednout. My mladí jsme samozřejmě celou cestu stáli.
Pamětníci popisují příjezd do Osvětimi velmi podobně. Zvuky dobytčáku, otevření posuvných dveří, řvaní dozorců, štěkání psů, seřazení do 5 stupňů.
Celý vlak byl obklopený, stáli tam ty SSáci s puškami před sebou a křičeli ven, všechno ven. Tak křičeli kufry a balíky položte na rampu. Tam bylo 100-metrová dřevěná rampa na poli. Tak jsme to tam položili, pak křičeli pětirát, my jsme chtěli na sobě, říkali ne, ženy a děti doleva. Tam nás roztrhali, tam jsem viděl moju manželku naposled.
Vzpomínal Adolf Burger, nyní vzpomínka Felixe Kolmera.
No, my jsme přišli do Osvětimi jako transport 1500 lidí a druhý den nás bylo 250. Takže první den po první selekci známý SS lékař doktor Mengele 1250 lidí poslal do plynu. A já jsem byl první 2 hodiny, jsem byl v Osvětimi, já jsem netušil, o co jde. Viděl jsem akorát z komínů, jak šlehaly plameny. No to jsem si říkal, tak to jsou samozřejmě tady umírají lidi, no tak je spalujou, to je v každém krematoriu. A když jsme přijeli, já se na to dobře pamatuju, to bylo tak, začínalo se rozednívat a na té rampě, tam se pohybovali v těch trestaneckých šatech, se do té doby nevěděli, neviděli trestanecký šaty, že ani na malý pevnosti nebyly trestanecký šaty, tam byly staré uniformy francouzský a německý a československý. A jeden ke mně přistoupil a teď nevím, jakou řeči, a možná dokonce i česky řek, odsud není úniku, odsud můžeš uniknout jedině tamhle tím komínem.
Ještě Pavel Oliva.
To byl téměř konec světa, že jo? Tak tam jsme byli, nás nahnali do těch baráků, jak říkám, to byly vlastně koňské stáje. Dokonce na těch dřevěných ostěních zevnitř byly takové ty kruhy kovové, zabudované do té dřevěné, do těch dřevěných panelů, kde měl být přivázán ten kůň. A místo toho tam byly kavalce, zase tři patrové, ale daleko primitivnější a daleko takové skladnější, bych řekl, než byly v Terezíně. V Terezíně každý ten kavalec měl vlastně svoje lůžko. Víte, byly ty tři patra a každý měl svoje lůžko. A tady to byly palandy, tři palandy, a tam se vešlo až pět lidí, ty spali vedle sebe natlačení jeden na druhého. Nikdy nás, co já to pamatuju, tak vlastně nikdy celých pět nebylo. Nikdy nebyl ten stav úplný, ale byli jsme tam tři nebo někdy i čtyři. Já se vzpomínám dokonce, že jsme, když jsme byla velká zima, každý měl deku, že jsme se někdy přikryli dvěma dekami společně dva, aby jsme se trošku zahřáli.
Jsme viděli dráty, reflektory, pruhovaný, lidi v pruhovaných uniformách, no a samozřejmě SSáky a řvaní los do toho, štěkali psy, museli jsme se seřadit do pěti stupů a hnali nás dál. Šli jsme, jak jsme pak později zjistili, do Březinky, že? A tam byly velikánský baráky dřevěný, tam z nás nahnali dovnitř, tam byly zase tři trojstupňový palandy, ale širší tam to bylo. Teď do toho děti malí, že maminky s dětma v náručí, tak to byl takový zmatek, že nakonec nebyli schopní nás počítat a rozhodli, že děti se vrátějí dovnitř a sednou si tam na ten takzvaný komín, že, který probíhal celým tím barákem a sloužil k vytápění v zimě. Tak děti si tam se mohli sednout na ten komín a s těma nejmenšíma tam směli maminky s těma kojencema. Tak nakonec nás nějak po velkým řvaní spočítali a začali se přidělovat na práce.
Několik transportů v roce 1943 a v květnu 1944 z Terezína nad Osvětimi byly zvláštní. Celkem asi 17 000 vězňů neprocházelo hned na rampě selekcí, jak tomu bylo u jiných, ale odvedli je do takzvaného rodinného tábora. Nerozdělovaly se rodiny, proto označení rodinný tábor. Vězni ale stejně tak prožívali peklo jako ostatní. Trpěli hladem, zimou, vyčerpáním, nemocemi a špatnými hygienickými podmínkami. Děti směly přes den pobývat na dětském bloku, kde je učil dnes slavný Freddy Hirsch. Ale nebyl v tom sám, pomáhali mu další vychovatelky. A jedna z nich byla právě Jarmila Weinbergerová. V této části lágru Birkenau, označeném jako sekce B2B, vězni přežívali na velmi malé ploše, obklopené plotem s elektřinou.
Takže jsme měli největší starost, aby děti pochopili, že k tom drátům nesmějí. Ale ty děti byly, už měly leco za sebou, leco se poznali, takže to velmi rychle pochopili a vůbec se nesnažili k tomu přiblížit. Takže jsme mohli s nima i venku třeba cvičit anebo učit různé hry, tanečky. Takže to byla taková celkem v té strašné hrůze, která tam byla, to byla taková příjemná práce.
V zadní části Osvětimi Birkenau nacisté nechali postavit čtyři plynové komory, ve kterých byli hromadně zabíjeni lidé z příchozích transportů. Tato hrůzná místa měla převlékárny a komory umístěné pod zemí. Po schodech se stupovali oběti do jakýchsi šaten, kde odložili oblečení a na zípak vstupovali do plynové komory. Jednalo se o betonovou kopku, která byla propojená větracími komíny. Právě tudy vhazovali vojáci SS vraždící plyn Cyklon B.
My jsme se tam samozřejmě dostali do styku i s těmi, kteří tam byli už před náma, a ty nám tedy líčili, co se tam dělo v březnu, kdy to je celkem známá záležitost, kdy prakticky celý ten transport šel do plynu. tak nám hned začali samozřejmě vykládat o plynových komorách. My jsme tomu ze začátku absolutně nechtěli věřit. To skutečně bylo k neuvěření záležitost, že... No ale viděli jsme, že tam chodějí nový a nový transporty, viděli jsme, že komíny jsou pořád v plném provozu, takže nakonec jsme tomu uvěřili.
Jarmila Weinbergerová nevěděla, co je s rodiči a sestrou. Oni se bála a odevzdala se dětem, které měla na starost. Nepřipouštěla si, že by jí mohla potkat smrt. Prostě se v myšlenkách nezabývala, co bude zítra.
Já aspoň jsem nějak na to příliš nemyslela. Já jsem se snažila opravdu co nejvíc věnovat těm dětem a i když jsem třeba pak už odevzdala maminkám ty děti, tak jsem vymýšlela, co budeme dělat druhý den s nima. Snažila jsem se na to prostě nemyslet nějak a pořád jsem si říkala, kdy do té doby snad to skončí všecko.
Jarmile bylo už přes 20 let a tělesně velmi strádal. Skromné jídlo nestačilo. Největší část tvořil oběd, polévka. Jejíž základ byl tuřín neboli řepka, určená hlavně pro dobytek. Ale za války či v dobách hladomoru zachraňovala obyvatelstvo. K tomu vězni dostávali kousek chleba. Děti měly navíc zvláštní příděl, trochu mléka a sem tam i pudinku. V březnu 1944 přišla po 6 měsících od prvního transportu do rodinného tábora první selekce a nacisté zavraždili 3792 lidí, včetně dětí. Jedná se o největší masovou vraždu československých občanů ve 20. století. Koncem června stejného roku přišla další vlna. Nacisté tentokrát uzavřeli všechny bloky a opět nastala velká selekce.
Ty děvčata, co tam byly už od prosince, tak ty nám říkali, tak to je konec. Takhle to začínalo v tom březnu. Takže jsme čekali, že pro nás přijdou a že půjdeme pryč. No jenže pro nás sice přišli, ale museli jsme projít selekcí. To znamená slíknout do naha, že a pěkně pochodovat před SS-ákama. Pak teprve dodatečně jsem se dověděla, že ten hlavní byl známý doktor Mengele. Tenkrát jsme se nevěděli, oni se nám nepředstavili, že teď to šlo napravo, nalevo. Brzy jsme tedy poznali, že na jednu stranu jdeme my mladí a na druhou stranu, že jdou ty starší nebo nějak. Stačilo, když někdo trochu kulhal nebo když měl nějakou vyrážku nebo něco, tak už šel na tu nesprávnou stranu.
Během této selekce v červenci 1944 se rozdělovaly rodiny. Zdravé a práceschopné maminky od svých malých dětí. Snad všechny mámy s dětmi zůstaly a šly s nimi na smrt. Bylo jich, historikové odhadují, asi 600. 9. července bylo 2000 zdravých a práceschopných, většinou tedy bezdětných žen, převedeno do takzvaného ženského tábora B1B, kde byly umístěny do cihlového bloku číslo 25.
Tam už byl takový tvrdý režim, že tam jsme nesměli, třeba na latríny jsme směli jenom před ranním a večerním apelem. Vždycky říkám, je to maličkost, je to hloupost, ale strpčovala nám tedy velice život. Bylo tam zajímavé stravování. Dostali jsme na těch 5, co jsme byli v jedné koji, jsme dostali takový lavorek s polívkou, ale žádnou žici, nic k tomu, takže jsme si to nechávali kolovat, každá si trochu upila a takhle to šlo dokola, dokud jsme to nevyjedli všecko.
Jarmila Weinbergerová byla zařazena do transportu do pracovního tábora Christianstadt, pobočného tábora Grossenrosen. Nacházel se v Polsku, skoro na německo-polské hranici u městečka Zelená hora. Lágr se rozkládal poblíž lesa. Z okna vagónu vězeňkyně viděli zeleň a rozkvetlé květiny, vzpomíná Jarmila.
Ten tábor vypadal velice vlídně, byly to menší dřevěné baráky, byly uprostřed takového borového lesíka. Teď jsme zase, jak jsme šli, tak nás hnali do těch jednotlivých baráků. Tam jsme k svému překvapení zjistili, že jsou tam jednotlivý pokoje. V těch pokojích jsou jenom dvouvrství palandy a každá tam má svoje místo, dokonce s takovým tenkým slamníkem. No tak to jsme si připadali, že jsme úplným ráji.
Jarmilu zařadili na velmi těžkou práci do lesa. Káceli stromy, vykopávali pařezy a kořeny. Půdu následně srovnávali, aby vznikla jednolitá a rovná podlož pro stavbu. Jednoho dne do lágru přišel nějaký stavbyvedoucí a z nastoupených vězeňkyň si vybral asi 15 z nich a Jarmilu mezi nimi. Odvedli na stavbu. Jarmila se naučila betonovat a zdít.
Vstávali jsme ve 3 hodiny, šli jsme na apel, dostali jsme k snídani trochu černého kafe, tedy melty, že to bylo všecko. Potom na pracovišti jsme dělali různé práce, ale hlavně jsme dělali takový veliký betonový cihly, to jsme sami ten beton v míchačce dělali, ručně jsme to udusávali a když zatvrdli, tak jsme je potom zase ve 2 kleštěma přenášeli na staveniště a stavěli jsme z toho takovou stěnu, která měla chránit vchod do muničky. Tam část těch muničních továren byla skrytá v takových kopcích zalesněných, že zhora zřejmě z letadla nebyly vidět, že to jsou továrny. A před ten vchod my jsme stavěli takovou ochranou zeď.
V táboře byly většinou ženy z terezínského geta, ale také z podkarpatské Rusy, několik Maďarek, několik Rakušanek a Belgičanek. V září roku 1944 do tábora dorazil transport polských židovek. Počet žen v táboře srostl na 1031.
Fakt je, že oni to byli děti, které měli za sebou už daleko víc. Oni žili v getech tam, že v daleko horší prožili válku, měli to za sebou moc. Byli takový méně, řekla bych, méně civilizovaní. Oni, kde se postavili, tak čurali. Ty začali nám krást věci. My jsme vždycky večer dostali trochu polivky a kus chleba na druhý den. Někdy jsme k tomu dostali kousek margarínu, někdy jsme dostali dokonce kolečko salámu a my jsme si to vždycky připravili. Sehnali jsme vždycky někde nějaký, jsme měli pytlíky nebo něco. Na druhý den jsme si to připravili a dali do skříněk v tom pokoji, kde jsme bydleli. Druhý den ráno byly skříňky vybrané. Tak jsme si to dali pod hlavu. Jenže jak jsme byli utahaní, tak jsme spali jak dřeva a druhý den ani pod hlavou to nebylo. Takže nám nezbylo nic jiného, než večer, co jsme dostali, všecko sníst a druhý den jsme byli celý den o hladu.
Na práci dohlíželi 2 mistři. Byli to starší Němci, kteří měli prý děti ve věku vězenkyni. Jarmila na ně vzpomíná, že se jim snažili pomoci, jak mohli. Vždy ale záleželo na tom, jaká zrovna dozorkyně měla službu. Některá si pracujících dívek vůbec nevšímala, jiná nešetřila nadávkami a křikem i na německé mistry, kterým vyčítali, že jsou na vězeňkyně příliš hodní. Jak pamětnice vzpomíná, tak naštěstí líných dozorkyň bylo více.
Já jsem se tam uhodila v ty necičky, ve kterých se míchá malta. Udělala jsem si takový na noze takovou nepříjemnou ránu, která mi hnisala. A to se mi nehojilo a to se mi zahojilo až za nějakou dobu po návratu domů. tak ten náš mistr jeden mě nosil obvazy, samozřejmě papírový, protože už tam jiný neměli. Občas nám přines zřejmě ze zahrádky kousek nějakého ovoce, to jsme tam museli honem rychle sníst, aby to nikdo neviděl. Tak dokonce nám nabídli, že nám pošlou dopisy nějaký na domů, jestli někoho tam máme, a že můžou na jejich adresu nám napsat. Dokonce se nabídli, že můžou poslat balíček, takže já jsem poslala dopis té své přítelkyni. Skutečně mě poslali balíček, ve kterým byl teplej šátek, takový teplej nátilníček a trochu jížky, sušený chleba. Oni už věděli, co tak se může posílat. Ovšem to muselo zůstat na té stavbě, do tábora jsme to pronést nemohli.
Začátkem roku 1945 se Polskem už valila Rudá armáda. Vězni z koncentračních táborů byli evakuováni, v mnoha případech vyhnáni na nepředstavitelně náročné takzvané pochody smrti. 31. ledna 1945 dorazil do Christianstadtu pochod z koncentračního tábora Grünberg. Po apelu ráno 2. nebo 3. února vyšla Jarmila Weinbergerová spolu s ostatními s více než 500 vězeňkyněmi z táborové brány směrem na západ na nekonečný pochod smrti. Některým dívkám se podařilo z průvodu utéci. Jarmila trpěla nesnesitelnou bolestí nohy, šourala se a potřebovala pomoc.
A takže nás zůstalo jenom z té zednické party, jsem zůstala jenom já s takovou svou kamarádkou, s kterou jsem tam nejvíc stáhla, a s její mámou. Od té doby jsme byli trojice, která byla pořád pohromadě, o všecko jsme se dělili a bylo to strašně důležité, že jsme vždycky jedna druhý mohli pomoct, protože po cestě se stávalo, že zrovna některá třeba jí bolela noha víc, nebo já jsem byla takovej od malička tvor s nízkým krevním tlakem a omdlívala jsem, takže jsem jednou jsme vycházeli na cestu omdlela, ty moje dvě holky mě podržely, zvedly a zase to šlo dál, protože kdo zůstal ležet, tak byl konec. Že...
Je to neuvěřitelné, ale tyto zbídačené vězeňkyně denně ušly hnány vyděšenými dozorkyněmi a ozbrojenou takzvanou německou domobranou 30 kilometrů. Přespávali ve stodolách. Jídla bylo prý ještě méně než v lágru. Nakonec po několika týdnech dorazili do Chebu, odkud pokračovali v dobytčácích do koncentračního tábora Bergen-Belsen. Tady ženy nahnali do dřevěných baráků, kde spali po 20 na dřevěných palandách.
Začalo se nám zdát, že nevidíme sesáky, nebo spíš esesačky, že? A skutečně jsme zjistili, že jsou pryč, že utekli, a nechali tam maďarský vojáky nás hlídat. Ty nás hlídali tedy důkladně, jak vystrčil někdo hlavu dál, nežli směrem k Latýně, tak začali střílet. My jsme měli tedy na tom našem bloku jenom jednu postřelenou a to už jsme byli úplně vyčerpaní, denně řada mrtvých v tom bloku, takže jediná výhoda byla, že už jsme měli volné místo na spaní a začali jsme dostávat hladové průjmy. Byli jsme už všecky úplně vyhublí na kost a kůži, že jsme byli k rozeznání od těch mrtvých jenom tím, že jsme ještě dýchali. Já jsem dostala už vysoký horečky, zřejmě skvrnitý tyfus. Najednou se tam objevili anglický vojáci a začali nás hned krmit. Byli z toho šokovaní samozřejmě, co tam viděli, a začali rozdávat kondenzované mlíko a uvařili takovou nějakou snad bulášovou polivku. Já nevím, protože já už jsem nebyla schopná jíst. což mě velice pomohlo, protože když na ty hladové žaludky z některý toho snědli, co mohli, tak byla ještě obrovská úmrtnost.
Jarmila v nemocnici, když už jedla a nehrozil metabolický rozvrat a tyfus ustupoval, dostala, jako i některé další dívky, pozvání na rekonvalescenci do Švédska. Nabídku ale odmítla. Toužila jet co nejdřív domů, do Prahy. Doufala, že v jejich starém bytě najde maminku, tatínka a sestru a všechno bude zase jako dřív.
Rodiče jsem tušila, že je asi nepotkám, ale o sestře jsem slyšela, že byla v Bergen-Belsenu. To všude byla taková šuškanda. Já jsem ji chtěla jít hledat po osvobození, ale já jsem omdlívala za každým krokem. Já už měla vysokou horečku. A nešlo to. A pak jsem se dověděla od té své sestřenice, že buď ten den před příchodem Angličanů, nebo ten den, že tam sestra zemřela. Tak od té jsem věděla, ale rodiče jsem scháněla a pak postupně strejce z tety nikoho.
Všichni byli mrtví. Její tatínek měl 7 sester, matka 2 bratry. Všichni zahynuli v koncentračních táborech a na pochodech smrti. Celkem 35 lidí. Přežila jen Jarmila, jedna její sestřenice a bratranec. Jarmilu adoptovali rodiče její přítelkyně. Vrátila se do školy, odmaturovala a vystudovala samozřejmě i díky tomu, co se naučila v Terezíně, medicínu. Celý život sloužila jako lékařka. Nikdy se nevdala. Má ale dceru. Lituje, zdá se, pouze jednoho, že vstoupila do komunistické strany.
Já jsem samozřejmě, říkám, největší chyba mého života, že jako skoro všecky, který jsme se vrátili, jsme vstoupili do strany. Když to slyšíte pořád kolem dokola, tak jste tomu nakonec z části věřila, i když jsem z části pochybovala. Že...
Prosili jsme jí, tak jako každého pamětníka zpovídaného pro paměť národa, jaké je její poselství, co by vzkázala budoucím generacím?
Já nerada dávám nějaké rady do života, ale hlavně asi opravdu si všimat věcí a nebyt takový trošku zaslepený, jako byli ty moji rodiče a jejich generace, že který pořád jako věděli, co se děje, ale pořád nějak doufali, že to se sem nedostane, že nedělali žádný opatření, že si je opravdu třeba si všímat toho, jak se tady začínají objevovat i ty antisemitské projevy.
Tak to jsou slova Jarmily Weinbergerové, která vyprávěla pro paměť národa. Srdečně děkuji, že naší práci podporujete.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.